Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekiston SMBsida, ya'ni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tozalash ketmoqdami yoki haddan oshganlardan o'ch olinmoqdami? Ozodlikning qurultoyi eshittirishida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rais o'rinbosarini ishdan olinishi bilan bog'liq vaziyatni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda Fransiyadan Nadejda Atayeva, Markaziy Osiyoda inson huquqlarini himoya qilish uyushmasining rahbari qatnashyapti. Nadejda, assalomu alaykum.
Здравствуйте все.
Va shuningdek, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini sobiq xodimi Ikrombek Yoqubov Britaniyadan qatnashyapti. Ikrombek, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom. Yaxshimisiz?
Va Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov bilan bir kursda o'qigan, u kishini tanigan, bilgan Toshpo'latdagi yo'lda ochib qatnashyapti, sobiq diplomat. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va bugungi eshittirishimizda o'sha Dunyo O'zbeklari internet saytini muharriri, mustaqil jurnalist, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati haqida qator maqolalar muallifi Ismat aka qo'shib qatnashyapti. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Endi mana O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari, MXX shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatini boshlig'i Hayot Shavkatovich Sharifxo'jayev ishdan olingani ortidan sabablarini izlasak, demak, ikki xil fikr bor-da. Birovlar Hayot Sharifxo'jayevni ishdan olinishi keyingi bir yil, bir yarim yil ichida O'zbekiston SMBsidagi o'nlab ofitserlarni ishdan olinib, uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etilishi ortidan kutilgan tabiiy jarayondir deb hisoblaydi. Boshqalar esa bu voqealar O'zbekiston prezidentini to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani biznes saltanatini fosh qilgan guruhni zararsizlantirish jarayonidir, ya'ni o'ch olish jarayonidir. Uchinchi fikr esa MXQda tozalash va islohot ketmoqda. O'sha Islom Karimov saylovdan keyin o'zini kuchlarini yana qo'lga to'plab tozalamoqchi bu sohani, degan bir 3-4 fikr bor. Endi men Nadejda Atayevaga so'z bermoqchi edim. Nadejda Atayeva, qaysi jihat hayot haqiqatiga to'g'ri keladi? Nima deb o'ylaysiz? Nima bo'lyapti o'zi? Keyingi paytda nimada? SMBda tozalashmi, reformami? Nima deb o'ylaysiz, Nadejda?
Я считаю, что сегодня в службе национальной безопасности... Во-первых, я хочу сказать, что этот процесс можно назвать кратко так. Это большая серьезная политическая интрига с целью передела сфер влияния. Если учитывать, что 10 лет назад...
Это все-таки передел сферы влияния, да?
Да, но путем интриги, да, высокопоставленных чиновников и членов семьи Ислама Каримова. Потому что здесь нельзя сказать, что все-таки это только изменения в самом СНБ. Нужно просто отметить, что СНБ – это ведущее влиятельное ведомство спецслужб Узбекистана, в руках которого сконцентрированы большие возможности, включая кадровую политику, влияние и реформы политического характера в стране. Поэтому под борьбой за терроризм сегодня это ведомство практически координирует и влияет на всю политику страны.
Rahmat, Nadejda Atayevaning fikrlari edi. Endi Nadejda Atayeva o'sha SMBdagi vaziyatni ta'sir doiralarini qaytadan bo'lib olish degan bir diagnoz, tashxis qo'ydi. Nadejda, rahmat. Ismat aka, xo'sh, siz nima deb baho berasiz mana shu vaziyatga? Tozalash ketmoqdami yoki haddan oshganlardan o'ch olishmi yoki Nadejda aytgandek o'sha sfera vliyaniya, ya'ni ta'sir doiralarini bo'lib olishmi?
Endi hozir biz bu masalada bir aniq bir diagnoz qo'yishimiz qiyin, lekin bo'layotgan voqealarni kuzatib turib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini faoliyatini yaxshi o'rgangan, bilgan bir jurnalist sifatida Islom Karimov Rustam Inoyatov bilan birgalikda prezident bo'lib saylanganidan keyin o'zini ko'ngliga tugib qo'ygan ishlarni amalga oshiryapti. Bu qanaqa ish, nima bo'layotganini sal biroz vaqt o'tgandan keyin oydinlashadi, bilamiz. Bu yerda hatto Rustam Inoyatovga aloqador bo'lgan odamlar haqida gap ketyapti. Masalan, u kishini qudasi haqida, u kishini ishdan olish haqida gap so'zlar bo'lyapti. Bu gaplar bekordan bekor bo'lmayapti. Hozir O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatida meni nazarimda Islom Karimovni hamma liglarini amalga oshirgandan keyin, hattoki Rustam Inoyatovni o'zini ham oxirida borib almashtirishi mumkin degan bir xavotir bor menda. Nima uchun xavotir ekanligini men keyingi bu suhbatimizda keyin davom ettiraman.
Rahmat. Ismat Qo'shovning fikrlari edi. Eslatib qo'ysam, Bizga ham yetib keldi ba'zi ma'lumotlar. O'zbekiston SMBSini raisi Rustam Inoyatovni qudasi O'zbekiston Soliq qo'mitasini boshlig'i general Parpiyev ishdan olinadi degan gaplar bo'ldi va bu albatta ishdan olinadi degan gaplar, lekin qo'limizdagi hujjatlarga ko'ra rais o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev ishdan olingan. Ba'zi iddaolarga ko'ra uni generallik unvonidan mosuvo qilingan, oddiy o'qituvchi qilib yuborilgan o'sha SMB maktabiga, Toshkentdagi Oybek metrosi yonidagi, va boshqa yana bitta manbalarga ko'ra u kishini uyida hatto tintuv ketmoqda. Undan tashqari yana qo'limizdagi aniq ma'lumotlarga ko'ra 4 yilga o'sha noqonuniy tadbirkorlikda ayblanib 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Hayot Sharifxo'jayevning ukasi SMB polkovnigi Javdar Sharifxo'jayev shu kunlarda Bekoboddan qaytarilib o'sha SMBning podvoliga olib kelib so'roq qilinmoqda, uni raskrutka qilish ishlari bormoqda va bundan oldin Rashid Qodirov ishdan olingan edi. Ya'ni atrofdagi manzara shunaqa. Shu manzara fonida biz bu vaziyatni nima deb baholay olamiz? Buni o'sha idorada o'sha O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubovdan so'rasak, Ikrombek, siz nima deb baho berarsiz bu holatga? Ya'ni tozalash ketmoqdami, islohotmi, haddan oshganlardan o'ch olinmoqdami yoki mana bu Ismat aka aytganday Rustam Inoyatovni yiqitish jarayoni ketmoqdami? Nima deb o'ylaysiz?
Bu borada aniq konkret bir fikr bildirish juda ham qiyin. Bu juda ham bir murakkab jarayon. Lekin men bir narsani shu yerda yodingizga solib qo'ysam, Gulnora atrofida mashmasha boshlangan vaqtda bir suhbat qilgan edingiz, siz Damir opa esimda. O'shanda hamma aytgan ediki, mana Gulnora urildi, bo'ldi, Karimovni o'zini SMB ishdan olar ekan degan fikrlar yangragan edi. O'shanda men aytdim, arqonni uzun otaylik, ehtiyot bo'laylik. Biz nafaqat Markaziy Osiyodagi, balki dunyodagi eng qari, makkor va tullak diktatorlardan biri haqida gapiryapmiz degan edi. Mana ana o'sha arqonni tortiladigan vaqti yetib keldi. Mana g'alvirni suvdan ko'tariladigan vaqti yetib keldi. Karimov yana o'zini qayta prezident qilib saylagandan keyin bu tabiiy jarayon. Endi albatta o'zini qizini atrofida bo'lgan deb ko'rayapman. Men va qiziga qarshi bo'lgan xatti-harakatlarni tinchlik bilan kuzatdi. O'tish davrida, ya'ni bir prezidentligini vakolatini tugatib, ikkinchi bir prezidentlik vakolatini qo'lga kiritish davomida kimning unga nisbatan qanday munosabatda ekanligini qizi orqali bilib oldi deb o'ylayapman men. Va men bunga qattiq ishonamanki, hatto qizini ham chaqirib aytgan bo'lsa kerak. Qara, hokimiyat bu shunday bir shirin narsaki, kerak bo'lsa hozir atrofingda qulluq qilib turganlar seni g'ajib tashlaydi degan gapni aytganiga ham ishonaman men.
Yo'q, bizda ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra Ikrombek qizi bilan uchrashibdi. Shunaqa iddaolar ham bor. Ba'zi manbalar shunaqa deyapti, ya'ni.
Yo'q, ya'ni men aytayapmanki, bu yerda har narsa bo'lishi mumkin. Milliy xavfsizlik xizmatini tozalash bo'ladimi, va yoki uni qiziga nisbatan o'sha choralarni qo'llagan guruhning qamalishi bo'ladimi? Lekin hamma narsaning tepasida Islom Abdug'aniyevich Karimovning o'zi turibdi. Bir narsaga diqqat qilaylik. U milliy xavfsizlik xizmati bo'ladimi yoki undan ham kattasi bo'ladimi? Hamma narsa O'zbekistonda bitta odamning xohish va irodasiga bo'ysundirilgan. Bu odam esa shu kecha kunduzda ham egarning ham otti ustida bo'lgan Islom Karimovdir. Ya'ni O'zbekistonda bo'layotgan har qanday ishlar, har qanday o'zgarish ortida bevosita Islom Abdug'aniyevich Karimov turibdi.
Ikrom Yoqubov fikrlari, demak Ikrom Yoqubov fikriga ko'ra bu voqealar O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova biznes saltanatini fosh qilgan guruhni zararsizlantirish jarayonidir. Endi Toshpo'lat aka yo'ldoshidan so'rasak, Toshpo'lat aka oramizda kattasi sizsiz. Bu sistemani ichdan bilasiz. Nima deb o'ylaysiz? O'sha Rustam Inoyatovga sodiq bo'lgan Hayot Sharifxo'jayevni ishdan olishi nimani bildiradi bu narsa? Vaziyatni kim boshqaryapti? Nima deb aytamiz bu vaziyatni? Sizning fikrlaringiz, Toshpo'lat aka?
Yo, endi vaziyatni mana Ikrom janob yaxshi aytdilar. Vaziyatni Islom Karimovni o'zlari boshqarib turibdi. Saltanat qo'llarida uni mustahkam ushlab turibdilar. Endi hozirgi paytda agar O'zbekistonga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, mana shu SMB bir nima desam, bir juda ham kuchli tashkilotga aylanib ketdi. Bu mayda biznes bormi, katta biznes bormi, hammasini bularni tekshirib borib, boshqa qilib, umuman boshni ko'tara olmaydigan qildi. Hammasini ustida krizis bo'lib qoldi. Ulardan haligi nima deydi, turaladigan.
Yo'q, endi o'sha narsa rahbariyatga yetib, tozalash kerak bu idorani.
Ha, endi bular
degan bir niyat bormi yoki natijalatganda o'sha ta'sir doirasini bo'lib olishmi? Ya'ni birovlar boyib ketdi, boshqa masalan, Shuhrat G'ulomov gruppasi keldi. Shumi?
Agar qaraydigan bo'lsak, mana oldingi gapirganlarning hammasi bir-birini ma'lum bir darajada to'ldirib bordi. Endi hozirgi paytda menimcha Karimov bu nimani xodimlari xodimlari ma'lum darajada bu nimadan chiqib ketyapti, boshqaruvdan chiqib ketyapti degan bir fikrga borgan bo'lish kerak. Bu ham to'g'ri, chunki men bilganim mana shu 60% deymizmi, 70% deymizmi, agar masalan MXQni xodimlari qaysidir joyga borib talab qiladigan bo'lsa, bu o'shani boshliqlari talab qilgani emas yoki bo'lmasa Karimovni o'zini ma'lum bir talab yetib bor degani emas. Bular o'zlarini cho'ntaklarini o'ylab, o'zlarini manfaatlarini o'ylab yoki bir qaysidir raqibni o'rniga boshqasini haligi qo'llab-quvvatlab uni biznesini yakson qilish, tortib olish, xullas ko'proq bular haligi MXQni xodimlari, ofitserlari ko'proq bular bosqinchilik bilan shug'ullanib kelayotgan edi.
Bu ya'ni shunga chek qo'yilmoqchimi, ya'ni shunaqa
tushunib? Ma'lum darajada bunga chek qo'yib bo'lmaydi, chunki hozir bu MXQni umuman mana shu men faqatgina sistemani aytayapman, ta'siri shunchalik ko'payib ketganki, endi bundan keyin Islom Karimov qanchalik harakat qilmasin, nima qilmasin, baribir ularni mana shu davlat tepasidagi saltanat turaveradi. Chunki amaldorlar ham qo'rqadi, biznesmenlar ham ulardan qo'rqadi, nima qilishini bilmaydi. Keyin qaysi paytda bular rahbarni nomidan keldi va qaysi paytda o'zicha bular mustaqil haligi siyosat yurityapti ma'lumot doirada. Chunki biznesni to'la bular haligi qamrab olgan, har tomondan bo'lib kelayotgan, ekonomikani bo'lib kelayotgan, asosiy mana shu ekonomikani iqtisodni rivojlanishiga to'sqinlik bo'lgan tashkilotni o'zi yakka yagona mana shu. Qolganlari bularni qo'lida o'ynab turgan tashkilotlar, bu gen prokuratura deymizmi yo militsiya deymizmi, boshqalari, ularni ham o'zini qo'liga olib olgan. Endi keyingi paytlarda mana bu ozodlik bor, boshqadan haligi xabarlar yetib borgan bo'lishi kerak. Endi boshqa amaldorlar ham aytgan bo'lsak, biz hech narsa qilolmayapmiz, bir narsa yo'lini toping degan bo'lishi kerak. Mana biz haligi Hayot Sharifxo'jayev yoki Javdat Sharifxo'jayevni aytdik. Javdat Sharifxo'jayev u antikorrupsion boshqarmani boshliq bo'lgan bilan birga u ayni paytda tamojani haligi kurator edi. Kurator bo'lganda kelib haligi Abu Saxini haligi nima deydi, bosgan shular bo'ldi. Endi o'ylamaydiki, axir prezidentni qizini yoki kuyovini mulki bu. Kelib o'shalardan ham soliq oladi. Mana shu darajada bular chegaradan chiqib ketdiki, endi bularni chegaraga qo'yish kerak, nimaga, qolipga solish kerak. Lekin bularni esim buni bundan keyin solib bo'lmaydi. Avvalambor bularni soni juda ham ko'p, mana haligi matbuotda berildiz. Faqatgina ishlab turgan MXQni xodimlarining o'zi 100 mingdan ortiq. Axir buncha xodimlar butun Yevropa ittifoqida yo'q. Butun Yevropa ittifoqini 28 ta mamlakatni qo'shgan paytda shuncha haligi ishlab turgan xodimlar bo'lmaydi. Undan tashqari действующий rezerv deydi. Bulari bor. Keyin masalan kimdir polkovnikmi, generalmi bo'lib chiqqandan keyin baribir o'sha kirishaligini qiladi. Degan razboshchilar bor-ku. Oldin ko'chalar razboshchilari bordi. Keyinchalik bu haligi SMBni qo'liga o'tib ketdi. Hech kim g'irq deyolmaydi. Hamma biladi. Kim mana shu ishlarni qilyapti? Kim talonchilik bilan shug'ullanyapti?
Demak, o'shalarga chek qo'yish va tozalash ishlari borayotgan ekan. Nima, Toshbodiga rahmat, eslatib qo'ysam, o'tgan hafta Hayot Sharifxo'jayevni tug'ishgan jiyani, O'zbekiston Adliya vazirligi sud departamenti Toshkent shahar hududiy boshqarmasining sobiq boshlig'i Jahongir G'ulomov hibsga olingan edi. Jahongir G'ulomov hozir Termizda o'sha nima so'roq beryapti. Jahongir G'ulomov Gulnora Karimovani mol-mulklarini musodara qilishda qatnashgan. Undan oldin o'sha Gulnora Karimovaga qarshi tadbirlarda ishtirok etgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining 12 nafar sobiq xodimi noqonuniy tadbirkorlik, korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirishda ayblanib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Bu xodimlarni Hayot Sharifxo'jayevga aloqasi borligi aytib kelinadi. Natijada so'ramoqchi edim, Hayot Sharifxo'jayev haqida nima ayta olamiz? Ya'ni bu kishining ishdan olinishi o'sha SMB ni jarayoniga qanaqa ta'sir qiladi? Nimadan dalolat bu?
Но, на мой взгляд, он затронул интересы, не угодил приближенным семье Каримова и, скорее всего, членам его семьи. Дело в том, что после того, как путем интриги внутри Узбекистана Гульнара потеряла всякое влияние и сейчас находится в полной изоляции. Естественно, к этому делу приложили особые усилия и Гулямов, и братья Шерифхаджаевы. Вот по нашим данным, он высказался и в адрес Лолы Каримовой не очень лицеприятно после этого. И после этого на это отреагировала Татьяна Каримова. И началась вот эта отмашка уже против тех, кто действовал против Гульнары. То есть это, опять-таки, это интрига. Дело в том, что сотрудники этой службы, включая вообще по статусу сотрудники службы национальной безопасности, они обладают особым должностным полномочием. И такая вот неограниченная власть, безнаказанность сотрудников этого ведомства, она позволяет сегодня расправляться не только с оппонентами из числа оппозиции, да, там, организации покушений и все остальное. То есть они сами себя начинают сейчас съедать. И Шерифхаджаев, братья Шерифхаджаевы, начиная вот Хайот и Джавдат, они попали просто в эту молотилку, потому что они уже стали, в принципе, не признавать собственных родителей этой системы. Поэтому с ними так и расправились. Я не вижу в этом никаких признаков реформы, потому что в данном случае идет устранение людей, которые перестают быть подконтрольными. Опять-таки, если бы в данном случае это были реформы, то они хотя бы как-то были прозрачны. Сегодня мы очень скудно узнаем об этом процессе спустя несколько месяцев после ареста кого-то из них. Это только сейчас мы узнаем, что во время ареста или обыска кого-то из наказанных находят миллионы долларов наличными. Да? У Шерифхаджаева, например, нашли очень ценную, в принципе, бесценную книгу, это рукопись Афак Ходжи. Почему она находится в доме у заместителя председателя службы национальной безопасности, а не в музее Узбекистана? И по нашим данным, из нескольких источников, в том, что сегодня за пределы Узбекистана вывезены экспонаты, музейные экспонаты, картины, Кораны и все остальное, и другие драгоценности, список этот мы сейчас уточняем, почему все это сегодня находится в Арабских Объединенных Эмиратах, в Женеве, в доме у Шерифхаджаева, почему? Это же народное богатство. И посмотрите, ни одно из этих преступлений не расследуется открыто. Никто не отвечает на наши вопросы. Мы сегодня это обсуждаем на радио «Свобода», но это должно быть достоянием общественности. Общество должно иметь возможность контролировать такие процессы. Поэтому я считаю, что на самом деле происходит интрига. Если бы на самом деле было настоящее расследование, то мы бы обладали полной информацией и власти обнародовали бы доказательства вины этих людей. Сегодня ходят слухи о том, что Шерифхаджаев причастен к каким-то экономическим преступлениям. Нет, он причастен к должностным преступлениям. Он не был ни коммерсантом официально, он занимался, будучи заместителем председателя национальной безопасности. Вот надо задать вопрос, почему он крышевал сутенеров, всевозможных дельцов, которые крутились вокруг Гульнары Каримовой. То есть он на себя брал полномочия, которые ранее брали криминальные авторитеты. То есть он сидел и общался с криминальными авторитетами, которых, по сути, должен был ловить и нейтрализовывать их преступления внутри страны. Вот это является очень важным и необходимым для расследования в нашем обществе.
Рахмат, Надежда Атаеваны фикрлари еди. Parijda joylashgan Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Rahmat. Endi Ikrom Yoqubdan so'ramoqchi edim. Mana nahotki bir yomonlik qilish harakat ketmayaptimi? Hayot Sharifxo'jayevga hamma narsani ag'daribdi. Chunki ba'zi ma'lumotlarga ko'ra u kishi hozir o'sha SMB maktabida domlalik qilib yuribdi. Ya'ni agar shuncha yomon ishlar qilgan bo'lsa, nega uni qamashmadi? Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra generallik unvonidan mosuvo qilishibdi. Uyda obisk bo'lgan, uyda endi qo'lyozma topilgan 16-asrga. Endi sharqshunoslikni o'qigan bo'lsa, balkim uyda bordir. Ya'ni bu kadar bu odam fakat yomon qolganlar yaxshi deya olamizmi? Shu ma'noda sizni fikrlaringiz.
Bu bilasizmi nima? Bu narsalar tabiiy jarayondir diktatura rejimida. Ya'ni boya aytib o'tganimda diktatura rejimida hech kim va hech narsa himoya qilinmagan. Chunki qonun ustuvor emasda. Bir shaxsning, ya'ni diktatorning hokimiyatini, ya'ni siyosiy hokimiyatini, davlat hokimiyatini noqonuniy tarzda bosib olgan diktatorning xohish irodasi ustundir, bo'ldi. Hamma narsa ana o'sha siyosiy va davlat hokimiyatini bosib olgan diktatorning xohish irodasiga ko'ra amalga oshiriladi. Mana qarang, bu narsalar tarixda juda ham ko'p bo'lgan. Stalin davrida ham va yoki mana Andijon voqealaridan keyin ham eski ministr aligimiz bor edi, mudofa vazirimiz bor edi. U ham yo'q bo'lib quloqini ushlab ketdi.
Qodir G'ulomov.
Qodir G'ulomov va yoki juda ham katta ayb norasmiy tarzda Zokirjon Almatovga og'darildi. Ya'ni rasman O'zbekistonda Andijon voqealarini qonga botirish uchun sababchi sifatida eski ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov iste'foga chiqarib yuborildi. Ya'ni bunaqa holatlar bo'ladi. Bunaqa holatlar tabiiy holatlardir. Ya'ni o'sha eng katta hokimiyatni, siyosiy hokimiyatni va davlatni ushlab turgan odamga hech bir narsa tegmasligi kerak. U oppoqdir. Qolgan hamma atrofdagilar esa uni xohishiga ko'ra istalsa amal pillapoyalardan yuqoriga ko'tariladi, istalsa esa haydab solinadi.
Endi ayni paytda mana nazarda aytgan ayblovlar, mana korrupsiya muzeydagi nodir buyumlarni korrupsion yo'l bilan uyga olib kelib qo'yilishi yoki boshqa o'g'irliklar bo'rttirilganmi yoki bu xos narsami? Ya'ni bu
yo'q, masalan qarang, sizga bir narsani aytay. Bu narsa bor narsa, nimagadir mana prezidentni biografiyasini yozaman deydi, ismini qo'shib, bu haqda biror marta indamaydi, bilmayman nimaga, lekin Toshpolat aka aytgan edi, meni esimda bor, 2010-yilda bu narsani aytib o'tgan edi. Ya'ni diktator o'zi hokimiyatni noqonuniy tarzda ushlab o'tiribdi. Buni biladi. Shuning uchun o'zining atrofida turgan, o'zi yaratgan elitani, o'ziga xizmat qilayotganlarning ham iloji boricha ko'proq jinoyatga aloqador bo'lishidan manfaatdor. Bu haqda Jahongir Muhammad ham juda go'zal narsani yozgan. Ya'ni Islom Karimov biladi. Ya'ni qaysidir bir ma'noda Nadejda Atayeva aytayotgan gapda jon bor. Ya'ni Islom Karimov o'ziga xizmat qilayotganlarga amal beradi va ularning ham noqonuniy, ham qonuniy tarzda iloji boricha noqonuniy tarzda ko'proq jinoyatlar sodir etishini istaydi. Nimaga? Chunki bu ana o'sha odamlarning doimiy tarzda Karimovning o'ziga xizmat qilishiga zamin yaratadi.
Rahmat, Ikrom Yoqub fikrlari edi. Ismat akadan so'rasak, Ismat aka xo'shib hozir eshittirishimizda. Afsus bugun nimani bilan qatnashmayapti. Meli Qobilov, o'sha O'zbekiston KGB, Sovet O'zbekiston KGBsida ishlagan kishi, u kishi bilan oldingi suhbatlarda aytibdiki, Sovet KGBsi bilan hozirgi Milliy xavfsizlik xizmatini solishtirganda, KGBda unaqa mol-mulkka o'chlik yoki odamlarning narsasini o'g'irlashga moyillik yo'q edi. Hozirgilar ana sablazin kuchli, ko'proq o'g'irlaydi degan bir ayblovlarni aytib keladi. Melaka Qobilov, sizga mana shu informatsiyalar kelib turadi. Mana shu hayot va javdatlarni shunaqa o'g'irliklari oldindan ma'lum bo'lganmi yo bugun chiqyaptimi o'rtaga bu narsa? Ismat aka?
Mana shu yerda bir Nadyaning fikrlariga va Ikromjonning fikrlariga bir munosabat bildirmoqchi edim. Odamlarda O'zbekiston milliy xavfsizligi korrupsiyaga botib qolgan ekan, mana million pul chiqdi degan bir noto'g'ri fikr paydo bo'lmasligi uchun men aytmoqchimanki, umuman O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatini asosiy vazifasi bu mamlakat daxlsizligini ta'minlashdan iborat. Buni bu vazifadan ular ancha uzoqlashib O'zbekiston siyosatiga aralashib qolishdi. Bu to'g'ri, lekin
yo'q, siyosatga ham endi qarangda, Meli Qobilov aytadiki, pistachidan ham pul oladi. Bizda dedi, KGB paytimizda pistachidan pul olmasdik dedi. Bozordagi pistachidan ham pul oladi. O'sha esim bir aralashmagan sohasi yo'q dedi.
Bu gaplar noto'g'ri, Shuhrat. Men shuni aytmoqchimanki, mana Ikrom balkim guvohlik berishi mumkin. Milliy xizmatida ishlagan odamlar endi bilmadim, ishonasizlarmi yo'qmi, mana hozirgi kunda ham oylikka yashayapti. Ularni uyida go'sht bo'ladi, go'sht bo'lmaydi. Shunga ishonasizlarmi yo'qmi, men bilmadim. Ular juda ham tilni ustida, haligi bichog'ini ustida yurganda yuradi milliy xavfsizlik xizmatining xodimlari. Men juda yaxshi bilaman, ularni juda ko'pi bilan og'ayni bo'lganman, ulfatchilik qilganman. Lekin bilmadim, bu hozir mana bu gaplar chiqyapti, O'zbekistonda shunaqa gaplar yuribdi. Buni endi o'sha ularni uyida million pullar chiqdi dedi. Hozir Nadya qanaqadir sutenyorlik qiladi deydi. Mafiyani ishi hozir bo'ladi, qo'liga o'tdi deydi. Men bu gaplarga shuhratjon ishonmayman. Milliy xavfsizlik xizmatining xodimlari 100 marta o'lchanib ishga olinadi va bitta xato qilsa o'sha zahoti ishdan haydab yuboriladi. Ularda sizni bezapasnosti degan bir narsa bor. O'sha Sharif Xo'jayevlarni biri o'shalarni rahbari bo'lgan.
Yo'q, hayot Sharif Xo'jayev, demak, MXX shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatini boshlig'i bo'lgan. Lekin qarangda, yo'q, Ismat aka, Termizda bo'lgan sudni harbiy tribunalni hujjatlari bo'yicha Javdat Sharif Xo'jayev 4 yilga bo'lsa ham ishdan nima qamoqqa solindi, ya'ni u tasdiqlandi bu hujjatlar bilan, ya'ni sudda o'sha o'g'irlagan.
Jinoyat qilgandan keyin bular, men o'zimning fikrimni yakunlay, kechirasiz.
Marhamat, marhamat, bemalol.
Emasman, Shohrajon. Umuman Milliy xavfsizlik xizmati Toshmalak aka aytganlaridek O'zbekistondagi hamma sohaga aralashib ketdi. Bu albatta noto'g'ri. Milliy xavfsizlik xizmati desa hamma qo'rqadi, hamma ularga ta'zim qiladi. Bu bunday bo'lmasligi kerak. Milliy xavfsizlik xizmatini oddiy jurnalistlar, hamma dubay odam uni faoliyatini bemalol tanqid qilish kerak, lekin bizda O'zbekistonda mana shu Kanadadan turib Rustam Minayev haqida bitta gap aytsak, bizga ta'sir o'tkaziladi. Ishonasizmi? Shunchalik badazlini qabul qilinadi. Bunaqa bo'lmasligi kerak. Endi Islom Karimovga kelsak, Rustam Inoyatovga kelsak, mani shaxsiy fikrim, Rustam Inoyatov o'zini imkoni boricha O'zbekistonda adolatni ushlab turishga o'z imkon darajasida harakat qildi. Mana shu 25 yil ichida nima voqealar sodir bo'lgan bo'lsa, Islom Karimovni qanchalik mustahkam ushlab turgan bo'lsa, o'zbek muxolifatini qanchalik dabdala qilgan bo'lsa, rostini aytish kerak, bo'ladi hammasi Milliy xavfsizlik xizmatini vazifalari va Islom Karimov ulardorligi aynan shu vazifalarni qo'ydi. Mamlakat daxlsizligi bilan birgalikda sen mani muxolifalarimdan, menga qarshi gapiruvchilardan, mamlakatimizda har xil turli xil fikrlarni tug'dirayotgan siyosiy guruhlardan ham ozod qilasan degan, bo'lmasa bunaqangi siyosatni, bunaqangi muxolifatni dabdala qiladigan holat bo'lmasdi. Bu albatta noto'g'ri, lekin Milliy xavfsizlik xizmati shu bilan birgalikda qayerda kimni hamalishini biz ozodlik shuhratchisi orqali bilyapmiz. Hammasi, man o'tgan kun aytdim, bosh prokurorni ishdan olinishini suhbat qildinglar men bilan. O'sha Milliy xavfsizlik xizmatining vazifasi va xizmati, bular uchun ularga rahmat aytishimiz kerak. O'zbekistonda qayerda korrupsiya, qayerda bir jinoiy ish bo'layotgan bo'lsa, hammasini albatta Milliy xavfsizlik xizmati ochyapti. Rashid Qodirov ham Milliy xavfsizlik xizmati ishdan oldi va uni ishdan olinishda ro'parasa bir hafta oldin dunyo o'zbeklarida biz Rashid Qodirovni o'zi va oila a'zolarini biznesga aralashgani haqida rus tilida bir tanqidiy maqola e'lon qildik. Oradan bir hafta o'tib uni ishdan ketganini eshitdik. Men bu bilan demoqchimanki, Milliy xavfsizlik xizmatidagi bugungi bo'layotgan o'zgarishlar boyasi aytganda reforma, Islom Karimovni shaxsan topshirig'i bilan amalga oshirilayotgan islohotlar tozalanish bo'lyapti va bu tabiiy. Rustam Inoyatov ham mana shu tozalanishlarni hammasini aytgandek amalga oshirish kerak, lekin shuni bilish kerakki, uni atrofida turli xil toifadagi guruhlar bo'lgan. Masalan, Tatyana Karimovna haqida boya kimdir gapirib o'tdi. Gulnorani inqirozga yuz tutishi shaxsan onasini topshirig'i bilan bo'lgan. Bugun bu onadan mana shu tizgin sal tortib olindi va onaga aloqador bo'lgan guruh dabdalab chiqarilyapti. Endi bular hammasi katta bir prezident oilasini atrofidagi bo'layotgan intrigalar. Bular haqida uzoq gapirish mumkin. Men yakunlagan holda o'zimni fikrimni aytmoqchimanki, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini qayta qurish kerak. Ular o'zlarini bevosita vazifalar bilan shug'ullanish kerak va O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati haqida ozodlikka o'xshab, men ozodlikni tabriklayman. Hamma bo'lgan gapni matbuotga olib chiqib, xalqni xabardor qilish kerak. Ana shundagina Milliy xavfsizlik xizmati bo'lay yasli, ya'ni prozrachni, shaffofroq harakat qilish mumkin. Lekin men bunga ishonmayman, Islom aka buni istamaydi. Men Milliy xavfsizlik xizmati amalga oshirayotgan ishlar davom etishini orzu qilaman va o'ylaymanki, Milliy xavfsizlik xizmatida juda katta islohotlar amalga oshiriladi, lekin juda qiyinchiliklar bilan. Islom aka, aka juda qiyin, juda qimmatga tushyapti bu narsalar.
Lekin amalga oshir. Ismat aka Xushovning fikrlari edi, demak islohot deyapti. Nadejdasi.
Понятно. Дело в том, что Хушев стал частью пропаганды официальной, и на его сайте очень часто публикуются клеветнические статьи, поэтому я пользуюсь случаем, просто хочу сказать, я в любом случае уважаю ваше мнение, господин Хушев, но я хочу сказать, что вы в данном случае, видимо, просто необъективно понимаете ситуацию. Сегодня сотрудники службы национальной безопасности стали источником массовых нарушений прав человека, и коррупция сегодня возникла именно из-за того, что безграничной властью стали обладать председатель службы национальной безопасности, ваш одноклассник, кстати, как вы мне сказали.
Нет, одноклассник, одноклассник Ташбулат Юлдашева. Однокурсник.
Нет, нет, дело в том, что... А, да-да, у Хушева это был сосед, понятно, понятно. Значит, поэтому, что касается оценки Хушева, пусть он остается с ней. Я все-таки опираюсь на свою позицию, потому что я общалась с людьми, которые непосредственно пострадали от самого Шарифхаджаева, от самого Гулямова. И все эти преступления, которые сегодня общественность, мировая общественность знает в отношении Гульнары Каримовой, это было сделано не без участия того же Шарифхаджаева, который покровительствовал ей, а потом вдруг стал правдорубом и пытался имитировать реформы, да? На самом деле все они участники одной банды.
Надежда Атаева фикрлари эди, рахмат. Энди бу масалага Икромжон Якубов бир ўзингиз аниқлик киритиб беринг. Ўзбекистон миллий хавфсизлик хизматини генераллари, дейлик, оддий зобитлари, бошқалар шу ойликка яшаб, шу қада камбағал, фақир фуқароми, яъни.
Бор, лекин бундай ходимлар бор. Бу жуда ҳам ходимлар, яъни askar ofitserlar, ya'ni mana leytenant, starshiy leytenant, kapitangacha bo'lgan odamlar shunday yashab yuribdi. Haqiqatan bor shunaqa odamlar. O'zimiz ham ko'rganmiz bu narsani, ya'ni uydan ovqat olib kelib yegan vaqt yerdik asosan. Gapni ochig'ini aytadigan bo'lsak, haqiqatan shunday. Lekin biz hozir shu kecha kunduzda O'zbekistondagi milliy xavfsizlik xizmatiga qaraydigan bo'lsak, bu tashkilot allaqachon o'zining strategik vazifalarini bajarmaydigan bir tashkilotga aylanib bo'lgan. Bir vaqtlar, ya'ni o'sha mashhur KGBni bir shahobchasi, bir bo'limi sifatida, ya'ni 90-chi yillardan 98-97-chi yillargacha milliy xavfsizlik xizmatida qaysidir bir ma'noda bir davlatga, milliy xavfsizlikka, milliy davlatchilikka nisbatan iliq bir fikrlar bor edi, iliq bir munosabat bor edi. Lekin aynan Rustam Rasulovich Inoyatov milliy xavfsizlik xizmatining boshlig'i etib tayinlanganidan keyin bu tashkilot, ya'ni milliy xavfsizlik xizmati o'zining strategik vazifalarini mutlaqo esdan chiqardi, unutdi va kleptokratik bir rejimning qo'lidagi dahshatli qurolga aylandi. Ya'ni
kleptokratik, ya'ni o'sha o'g'ri degan ma'noda. Ha, xo'p, davom etavering.
O'g'ri va siyosiy davlat hokimiyatini zo'ravonlik bilan bosib olgan shaxsning qo'lidagi dahshatli bir qurolga aylantirildi. Juda katta kuch berildi buni qo'liga. Mana bu birinchi masalasi. Endi ikkinchi masalasiga qaraydigan bo'lsak, milliy xavfsizlik xizmatini ichida juda ham ko'p xodimlari bor. Ya'ni o'zlarining bajarib turgan vazifalaridan, ishlaridan norizo bo'lganlar juda ham ko'p. Buni ham aytib o'tishimiz kerak ochiqchasiga. 2008 yilda Shuhrat Bobojon, men Buyuk Britaniyaga kelib siyosiy boshpana so'rashimdan oldin aeroportda bir savol bergan edi. Shu borib turibdi, mendan so'ragan edi. Ki, siz o'zingizni u yerda qolgan kasblaringizga, kasbdoshlaringizga nima deysiz deganda, bir yaxshi fikr bildirgan edim. Unda aytilgan ediki, bundan keyin faqat yomon bo'ladi. Chunki milliy xavfsizlik xizmati allaqachon o'zining strategik vazifalarini mutlaqo bajarmay qo'ygan va bir shaxsning qo'lidagi dahshatli qurolga aylangan va hali borib turib qonunsiz bu mamlakatda mana shu milliy xavfsizlik xizmat xodimlarining o'zlari qattiq jazolanishni boshlaydi deb aytgan edim. Mana oradan 7 yil o'tdi. Shu narsani bugun shu kecha kunduzda biz Rashid Qodirov milliy xavfsizlik xizmatining general adashmasam mayori edi va Hayot Sharifxo'jayev, uni ukasi polkovnik Javdar Sharifxo'jayev va boshqa yana bir qator biz bilgan va omma bilmagan ofitserlar misolida ko'rib guvoh bo'lib turibmiz.
Rahmat Ikrom Yoqub fikrlar edi, O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti. Endi mana Rustam aka Inoyatov O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatining raisini adresiga ancha og'ir ayblovlar yuklandi. Eshitirishimizda Rustam aka bilan bir kursda o'qigan, institutda hatto Rustam akani rahbari ham bo'lgan, komsorg bo'lgan Toshpo'lat aka u sizga bo'ysungan, ya'ni vznos to'lagan. Toshpo'lat aka yo'ldosh ishtirok etyapti. Toshpo'lat aka nima deysiz endi bu odamga katta ayb yuklanyapti Rustam Inoyatovga.
Menimcha Inomjon juda ham to'g'ri baho berdilar. Endi Inoyatovda o'zi bir ma'qulgina odam bir xilda bo'ladi-yu, kim nima desa xo'p deydigan. Endi mana shu SMBni tepasiga Inoyatovni qo'yishi haqiqatda butun mana shu SMBni tuppadan to'g'ri hamma imkoniyatlarni o'z qo'liga jamlab keyinchalik buyruq beradigan odamni o'zi Islom Karimovni o'zi bo'lib qoldi. Bu Islom nima Inoyatovdek, Rustam Inoyatovdek odam mana shu SMBda yo'q. Agar boshqasi bo'ladigan bo'lsa ham baribir o'zini bir fikrini aytishga harakat qiladi.
Yo, Rustam Inoyatov yaxshimi yomonmi, ya'ni men tushunmayapman.
Yo, Rustam Inoyatov endi hamma Karimov nima desa o'zini haligi davlatga bir endi albatta davlat manfaatiga ziyon bo'ladigan bo'lsa ham nima desa yo'ldan chiqmaydigan odam. Chunki shu orqali katta mansabga erishdi. Agar Karimov bo'lmasa mansabga ham erishmasdi. Mana shu butun boylik bular hammasi milliarder. Men yana aytaman, mana bu general, polkovniklar, SMBchilar ichida haligi millionerlar ekan, milliarderlar bor. Mana sekin-sekin.
Yo, Ismat aka gapiga nima deydi? Ismat aka aytdiki, nima faqir fuqaro, bechora xaldilingida yo'shdan yo'q.
Ha, ya'ni SMB endi juda ham sistemalari ko'p. Mana bularning ichida haligi tronda yozib turadiganlar bechoralar oylikka qarab turibdi, referentlari bor, analitiklari bor. Keyin mana bu haligi birovlarni orqasidan, mana orqamdan ham haligi kechagi kunduz haligi qo'riqchilik qilganlari bor. Endi nima deydi? Texniklari bor. Maktablari bor, bularda albatta faqatgina oylikda o'zi. Lekin gap asosan operativ ishlarda ishlayotgan, ya'ni xalq bilan nima deydi, mujassam ishlab borayotgan, keyin mana bu delalarni olib borayotgan bular. Hammasi mutlaq boyib ketgan, chunki haligi O'zbekistonni o'zi endi hozir huquqiy davlat deb hech kim aytmaydi. Zo'ravonlik davlati. Bu zo'ravonlik davlatini asosiy ustuni va mexanizmi ham MXK bo'lib qoldi-da.
Endi qarangda, keyingi bir yil ichida Milliy xavfsizlik xizmatini o'nlab zobitlari ishdan olindi, ya'ni masalan, o'tgan yilimizda 12 nafar ishdan olindi, ko'pchilik qamoqda. Yani, sizning nazaringizda bu o'sha tabiiy jarayonmi, umumiy saralash jarayonimi yoki bir favqulodalik bormi bu yerda?
Menimcha
kutilgan narsam kutganmiz bu narsani.
Gulnorani esladik. Endi Gulnora albatta otasi bilan uchrashgan bo'lishi mumkin, onasi bilan gaplashgan bo'lishi mumkin. Menimcha uni qilgan xizmati mana shu sohaga e'tibor beringlar. Bu hamma yoqni bular egallab oldi. Bularni shu mamlakatda ham, xalqda ham bo'lib kelayotgan asosiy kuchlar bo'lyapti. Degandan keyin menimcha Islom Karimov shu sohaga sal boshqacharoq qarayapti. Endi tozalash deymiz. Albatta, ma'lum bir jarayon ketyapti. Lekin bu sohani tozalab bo'lmaydi mutlaq. Chunki bu sohaga endi haligi nima deydi? Kriminal fikrlar bilan kelgan odamlarga ishga olinadi. Toza odamlar, men Ismat xush gapga qo'shilmayman. Toza odamlar bu sohaga olinmaydi, chunki bular endi noqonuniy davlatda qanaqa qilib toza odam ishlashi mumkin? Aytaman, mana bu kanselariyalarda, boshqa joylarda ishlashi mumkin, lekin xalq bilan munosabat qilayotgan paytda ishlashi mumkin emas. Bular bu sohada yashay olmaydi. Keyin yana mana bitta misol keltiraman. Men o'qib yurgan paytlarimda, u paytda biz komsomollar endi sal bir-birimizga uchrashib turardik boshqasi. Shu bitta yuridikni bitirgan haligi do'stimizning o'g'li keyinchalik endi qobiliyatli albatta ko'tariladigan bo'ldi. Keyin menga gapirib qoldi. Kimga tomon berasan? Men aytdiki, endi bu sudyani gapi, sudya ham o'g'il sudyani aytyapti. U paytda oddiy a'zosi edi. Kimga tomon to'layapsan desam, haligi KGB kuratoriga to'layman dedi. Prokurorga to'lab turaman dedi. Keyin aytdim, kimga ko'proq berasan desam, endi sal KGBni kuratoriga ko'proq beryapman dedi. Men aytdim, endi men o'zim maslahat berganman. Men aytdimki, agar shunga kuratorga KGBnikiga ko'proq beradigan bo'lsang, albatta shu oblsud raisi bo'lasan dedim. Haqiqatda shunaqa ham bo'ldi. Oblsud raisi bo'ldi. Keyinchalik bir aylanib gaplashgan paytda men endi mana shu milisalar bor, prokuratura bor. Bular masalan hammasi tanachil qilib turibdi. Bu ismi qayerga qarayapti desam, ulardan tovon oladigan shu haligi KGBni o'zi bo'ladi-ku, ismini o'zi bo'ladi-ku deydi menga. Shuning uchun biz haligi bunchalik soddalashtirish kerak emas Ismat Qushovga o'xshab. Mamlakat haqiqatda ularni qo'liga o'tib ketgan, huquqiy davlat o'rniga zo'ravonlik davlati yaratilgan. Zo'ravonlik davlatida zo'ravonlikni ishlatadigan aynan xodimlar kerak bo'ladi. Shu xodimlarni ismiga oladigan Karimov tug'ildi.
Demak, yana ayb o'sha Strelka, ayblov Strelkasi yana Islom Abdug'aniyevichga qaratildi. Endi davlat rahbari bo'lib kelyaptilar. Xo'p, Ismat aka, xo'sh, men sizga so'z bermoqchi edim. Sulton suyagini xo'rlamaydi degan bir eski gap bor. Ya'ni o'sha Gulnora Karimovani esim bular tarafidan xo'rlanishiga chiday olmasdan bir ota mehrini ko'rinishimi bu keyingi voqealar nima deb o'ylaysiz, Ismat aka?
Albatta, prezident bo'lsak, masalan, men prezident bo'lsam, qizimni esimni, mana Ikromjon esimini boshlig'i bo'ldi deylik, mamlakatda menga kirib Ismat aka qiziz mana shunday shunday qilyapti desa, agar u menga haddi chiqsa bu gapni birinchidan aytadi. Agar men sal qovog'imni o'ysam, vaqti gapirmaydi, agar gapirsa ishdan haydavoraman. Misol uchun-da, shopajon. Lekin Islom akani hayotida shunchalik haligi voqealar bo'ldiki, u kishi Rustam Minoyatovlarni va hamma haligi mana shu ayblovlarni tinglashga majbur bo'lgan paytlari bo'ldi. Endi bu hayotda, insonning hayotida hamma narsa bo'lar. Mana shu qora kunlar o'tib ketdi Islom akani. Endi bu qanday bo'lgan buni Xudo biladi, uni atrofidagi saroydagilar, Zelimxon aka, Krainov bilar. Lekin bir so'z bilan aytganda, o'sha gapingiz to'g'ri Shuhrat. O'sha Islom akaga masalan yoqmagan, masalan, mani qizimni kelib mana shunday dedi va dunyo o'zbeklarida 27 ta rus tilida maqola turibdi. Gulnora Karimova Islomovna degan rubrikada. Hammasi Gulnorani kechirasiz fohishalikdan olib fohishalikka solgan.
Yo'q, mayli, fohishalik bilan ishimiz yo'q, lekin Gulnora Karimovaga qarshi jiddiy ayblovlar bor, o'g'irlik masalasida.
Ota o'zini qizi haqidagi mana shunday materiallarda chiqishga izin beradimi? Yo'q, albatta. Shuning uchun bu yerda o'sha siz aytganday holatlar bo'ldi, lekin men hozir boshqa bir masalani aytmoqchi bo'lyapman. O'sha Toshpo'lat aka ham Ismat Xushovni fikrlari bu sodda fikrlar deydi, soddalashtirmaslik kerak deydi.
Yo'q, men ham ishonmadim-da o'sha bular mana bu ochlikdan sullayib qolgan esimbushniklar, yegan noni, ichgani choy yo'q degan gapingizga.
Yana bir marta aytyapman sizga, esimbini raisidan tortib zamlarga qadar Toshpo'lat aka, hammasi domda turadi, hech qaysini hovlisi yo'q. Shuni bilasizmi, yo'qmi? Bu bir, men Inoyatovni o'zim qo'shnisiman kerak bo'lsa. Keyin Botir Parpiyevni qo'shnisi bo'lganman, German Lapatinda hozir ham turadi u kishi, o'sha ikki qavatli nimani haligi Rana Habibovnalarga qo'shni. Shuning uchun haligi kichkina yana uylarga. Shuning uchun demoqchimanki, yana bir marta takrorlayman. Sizlar bitta chetda o'tirib olib, o'zlaricha haligi kuch bilan mani fikrlarimni haligi bosaman deb o'ylamang.
Bemalol, Ismat aka, marhamat.
Lekin ikromam og'irlik qilib turibdi. Biladi shu narsalarni. Halollik bor bu yerda. Yana bir marta aytaman sizga. Lekin dunyodagi, O'zbekistondagi bo'layotgan adolatsizliklarga bular albatta haligi qilyapti, lekin idorani o'zida oylikka yashayapti. Yana bir marta aytaman sizga, raisga qadar, zamlarga qadar hamma oylikka yashayapti. O'g'irlik qilayotgan korrupsiya, million o'yidan pul chiqdi degan gaplarga men ishonmayman. Pul chiqayotganlarni olib chiqyapti mana Islom Karimov. Endi oxirida Shuhratjon, yana bir gap aytaman.
Marhamat.
Juda murakkab va uzun mavzu, faqat bir Islom Karimovdan bilaman, mana shu eshittirishlarni Islom akaga olib kirishadi va Islom aka hozir davlatni boshqarmaydi. Islom aka hozir o'zi haqida, milliy xavfsizlik xizmati haqida, mana shu ozodlikda, dunyo o'zbeklarida va dunyoda chiqayotgan boshqa maqollarda o'qish bilan kun o'tkazyapti prezident. Bu suhbatlarimizni olib kiradi. Men aytmoqchiman, Islom aka, siz Rustam Inoyatovga amal berish uchun Baxtiyor G'ulomovni yo'q qildingiz. Bu noto'g'ri bo'ldi. Men Baxtiyor Hisomovich haqida gapiryapman. U yosh general, 36 yoshda general bo'lgan eng adolatli, halol odam edi. Bu odam hali ham juda yosh. Uni qaytarish kerak bu milliy xavfsizlik xizmatiga. Rustam akaniga o'rnini bo'shatib, G'ulom Aliyevdan keyin u kishini, yosh yigitni umrini xarob qildingiz. Bu noto'g'ri bo'ldi. Milliy xavfsizlik xizmatiga Baxtiyor G'ulomov Hisomovichday adolatni qo'yish kerak. Milliy xavfsizlik xizmatida hali ham bizni umidimiz katta. O'zbekistonda neki yaxshilik bo'lsa, yana bir marta takrorlayman, mana opponentlarimizni e'tiboriga, mana shu idora va O'zbekistonda bitta korrupsiyalashmagan idora qolgan bo'lsa ham, milliy xavfsizlik xizmati, aytib qo'yay sizlarga o'rtoqlar. Buni hali tarix buni isbot qilib beradi mani gaplarimni. Hamma narsani ularga to'nkash, mamlakatni xarob qildi deyishimiz bu noto'g'ri. O'zbekistonda agar O'zbekiston mustaqil davlat bo'lib, Islom Karimov davlati saqlanib qolgan ekan, bu milliy xavfsizlik xizmatini aybi. Buni endi bu uchun rahmat aytish kerakmi? Yo muxolifat tomonidan la'nat aytish kerakmi? Bu endi har kim o'ziga, o'zini dono fikriga havola. Men hammalaringizga rahmat aytaman Shohjon, lekin Ikrom bilan biz bir uchrashib, suhbatlashib, gaplashadigan gaplarimiz ko'p ekan. Men shu bugun
xo'p.
Maqsadim
qolganlarga katta. Mayli, mayli, rahim kelib ketdi. O'sha O'zbekistondagi esim bularga, balki hamma butun tashqaridagi o'zbeklar bir pul-mul yig'ib, bir yordam berarmiz ularga degan fikr ham keldi xayolimga-da. Shu qadar nochor bo'lsa ular agar. Xo'p, MQQdagi tozalash ketmoqdami yoki haddan oshganlardan o'ch olmoqdami degan mavzuni muhokama qilmoqdamiz. Eslatib qo'yamiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari general Hayot Shavkatov Sharifxo'jayev ishdan olingani ortidagi sabablarni qurultoy dasturida izlayapmiz. Endi eshitishimiz oxiriga yetyapti. Nadejda, sizni bir oxirgi fikringiz, xulosangiz bormi?
Ну, я абсолютно не согласна с этим мнением. Я считаю, что сегодня служба национальной безопасности приобрела такой статус в обществе, да, что сегодня пугают службы национальной безопасности буквально всех. И налоговая инспекция ссылается, кстати, вот председатель службы налогового комитета, он является родственником председателя службы национальной безопасности.
И господин Парпиев, усиливает...
да. Да, Парпиев. Это только усиливает коррупцию в налоговой. Сегодня практически, если вот посмотреть на ситуацию частных предпринимателей, то можно себе представить, что сегодня взятки стали просто такой нормой, что даже какая-то секретарь, помощница руководителя среднего звена без шоколадки и небольшой суммы вознаграждения никогда вам не окажет внимания. То есть это говорит о том, что все буквально слои общества сегодня погрязли в коррупции. И сегодня служба национальной безопасности своими полномочиями создает серьезные проблемы, как я уже сказала, для массовых нарушений прав человека. Все расследования буксуют. Сегодня судебная система полностью находится под пятой СНБ. И я хочу сказать то, что это возникло в силу того, что служба национальной безопасности сегодня утверждает буквально все кадры руководящих звеньев. И буквально только согласие руководителей управления этой службы могут сегодня быть одобрены в президентском аппарате. Поэтому буквально сегодня МВД, которая обладает должностными полномочиями расследовать уголовные преступления, тоже уступают этой службе, потому что ее сфера влияния высокая. Что касается самого Шарифхаджаева, его Хайота и его брата, а также Гулямова и их коллеги, то, извините, именно с приходом их к власти в службе национальной безопасности возникла такая практика, когда недели две до того, как переведут подследственного, проведут следствие по дознанию, они проходили через пытки абсолютно нелегально, находясь в заключении. И именно в этот период, как нам свидетельствуют многие предприниматели, которые имели бизнес за границей, они под пытками давали дарственные под угрозами тех же Шарифхаджаев и их помощников. Понимаете? То есть это такой откровенный рэкет людей, которые занимали должностные функции. Я думаю, сам факт того, что пострадавшие не могут об этом говорить гласно, как можно вообще рассказывать сказки о том, что это чистая организация? Нет, они просто сегодня превратились в ведомство монстров. И действительно нужны реформы сегодня. Действительно, сегодня эта организация должна навести порядок в своих рядах, потому что там сейчас происходят очень жуткие интриги. Есть пророссийская группа, есть группа реформаторов, которые хотят позитивных изменений. И есть просто, грубо говоря, люди, которые просто можно назвать людьми, которые на самом деле способствуют коррупции и преступлениям внутри страны. Поэтому я за реформы, я за процесс, правовой процесс, который позволил бы сегодня получить реальный авторитет этому ведомству, потому что задачи этого ведомства – это обеспечивать безопасность, экономическую, продовольственную и на самом деле безопасность личности людей. Поэтому, на мой взгляд, нужно на самом деле сегодня провести расследование по всем фактам, которые попали в поле зрения, и нужно сделать все, чтобы прокуратура и другие правоохранительные органы могли выполнять свои функции без давления со стороны службистов Инаятова.
Спасибо. Rahmat, Nadejda Otayeva. Nadejda Otayeva O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatida islohotlar tarafdori, ya'ni shunaqa deb tushundik. Endi bundan buyog'iga nima bo'ladi? Ya'ni ko'ryapmiz vaziyatni. Mana Sharif Xo'jayevlarning ishdan olinishi, boshqalarni ko'rib turibmiz. Hatto mana Parpiyevni tagidagi kreslosi qimirladi degan gaplar kelib turibdi har xil bizga. Ikromjon, nima buyog'i nima bo'ladi endi? Nima deb o'ylaysiz? Mana dehqon biladiki, urug' ekilsa, ertaga o'shani giyoh bo'lib uni shuni oldindan bila oladi, ya'ni.
Shu yerda bir narsani aytib o'tib ketdim. Islom Xo'jayevning gapiga nisbatan men bildiradigan fikr hozir u kishining mutlaqo shaxsiyatiga qaratilmagan, lekin u kishining gapiga javob bermoqchiman. Ya'ni shu Ozodlik radiosi orqali Ismat Qo'shovning boyagi Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i domda yashaydi, unaqa bunaqa degan gaplar mutlaqo yolg'on gap, ya'ni samimiy bo'lmagan gap. Mana shu Ozodlik radiongiz orqali butun mas'uliyatni o'z bo'ynimga olgan holda va bu Ismat Qo'shovni haqorat qilishimiz. Lekin Ismat Qo'shovning bu aytgan gapi Milliy xavfsizlik xizmatini xodimlari, katta ofitserlari haqida ular o'sha domlarda yashaydi degan gapi bu mutlaqo yolg'on gap. Shuni bilib qo'ysin radio tinglovchilar. Endi ikkinchi tomonga keladigan bo'lsak, men mana shu sizning savolingizga javob tarzida 2008-yilda aytgan gapimni yana aytmoqchiman. Ki, Milliy xavfsizlik xizmatining xodimlari shu kecha kunduzda qo'llariga berilgan guvohnoma va qo'ltiqlarini ostida turgan pistoletga ishonib g'ururlanmasinlar, xafalanmasinlar. Chunki O'zbekistonda davlat va siyosiy hokimiyat noqonuniy tarzda Islom Karimov tarafidan bosib olingan va sizlar uning mana shu O'zbekistondagi konstitutsion tuzumga tajovuz qilib, siyosiy va davlat hokimiyatini bosib olishida asosiy vazifani bajarmoqdasizlar. Va kelajakda, va albatta kelajak bo'ladi va albatta O'zbekistonda rejim o'zgaradi. U vaqtda sizlar ham qo'shilib qattiq jazolanishingiz mumkin. Hali vaqt bor. Shunga qarab turib ish qilingiz. Endi bevosita savolingizga javob beradigan bo'lsam, Islom Karimov o'zini hokimiyatini mustahkamlash uchun har qanday narsaga tayyor va buni amalga oshiradi. Eng qiziq joyi shu bo'ladiki, xuddi Stalinga o'xshab, eski o'sha o'zining atrofida unga xizmat qilganlarni yo'qotish uchun aynan yangi ofitserlardan foydalanadi. Ularga yangi unvonlar beriladi, ularga yangi mansab pillapoyalaridan ko'tarilish uchun imkoniyatlar beriladi va eski o'tirganlarni yo'q qiladi ularning qo'li bilan. Shuning uchun Milliy xavfsizlik xizmatida o'tirgan ofitserlar hammasi bu holatdan yaxshi xulosa chiqarishlari kerak va haqiqiy dushman kim ekanligini anglab yetishlari kerak. Shu men aytadigan gapim.
Rahmat Ikrom Yoqubov fikrlari edi. Bu narsa yetishtirishimiz so'ngiga yetyapti. Toshbulotga bir yakunlab bering. Oramizda kattamiz siz. Qanaqa qissadan qissa nima endi? Nima qilaylik? SMB reforma bo'lsin dedik. Hamma ayb Karimovga qaratdik. Hatto Ikromjon aytdiki, Karim o'zining saltanatini ushlab qolish uchun mana Rustam Inoyatovni ham boy berishi mumkin degan bir xulosa chiqdi endi. Rustam Inoyatov degan so'z aytilmagan bo'lsa ham, nima deysiz endi, Toshmurod aka?
Agar SSRni tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsa, KGBni ma'lum darajada ramkada ushlab turadigan, qonun doirasidan chiqmasligi uchun o'shalarni qarab turadigan KPSS bor edi. KPSS, CK KPSS bor edi. Bundan tashqari har xil part kontrol boshqalar ham bor edi. Lekin O'zbekistonda mana shu tashkilot MXX mutlaq bo'yintiqsiz haddidan nihoyatda oshib ketgan tashkilotga aylanib ketdi. Hamma yog'ini qamrab olgan, hamma yog'ida puli bor. Birovlar masalan birov ortiqcha gapiradigan bo'lsa, uni biladi-yu, hali amaldorlar o'g'irlik qilyapti, pora olyapti, o'shani bilmaydi bu. Hammasini biladi. Qonun yo'q mamlakatda zo'ravonlik bor. Mana shu zo'ravonlikni ishlatib kelgan tashkilot bu qilayotgan ishlari hammasi davlat manfaatiga mutlaq teskari, xalq manfaatiga mutlaq teskari ish qilib kelayotgan odam. Islom Karimov albatta ma'lum darajada tozalash ishlarini olib boryapti. Lekin tozalab bilmaydi bu. Chunki hammasi botqoqqa botib ketgan, tozalab ham bo'lmaydi.
Xo'p, oldingi bitta eshitirishimizda mana sizni bizning do'stimiz Anvar Usmonov jurnalist aytuvdi, qora mushukni yuvib qartirib bo'lmaydi degan edi.
Ha.
Shu endi shu nuqtada eshitib tugatsak, endi qora mushukni yuvib oqartirib bo'lmaydi degan Anvar Usmonovning fikri edi bu. Shunaqa ibora ham bor, ruscha ibora. Mayli, endi nima deymiz? Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.